në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka perspektivë të qartë evropiane, pohon në Prishtinë shtethën fyle. Strukturat në veri nuk janë paralele, por të Beogradit, thot për programin ton Daniel Server. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, jemi të gatshëm për kompromis me Kosovën, deklaron Boris Tadiç. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë qëndrime të ndryshme lidhur me reaktorin bërthamor në Bushehr të Iranit. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Siç u njoftuam në hapje të edicionit, komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Stefan Fylle, po qëndron për vizitë në Kosovë. Ai tashmë është takuar me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Raporti Ziadin Gashit.
Kosova ka perspektivë të qartë evropiane, ka thënë sot në Prishtinë komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle. Ai u ka kërkuar autoriteteve në Prishtinë që të garantojnë stabilitet politik, të garantojnë siguri për pakicat, sidomos komunitetin serb, dhe së treti të nisin reformat e nevojshme që do të drejtonin vendin ka Bashkimi Evropian. Një çështje tjetër që është nënvizuar nga Fylle ishte lufta kundër dukurive negative, si krimi i organizuar dhe korrupsioni, duke kërkuar që këtë vit në Kosovë të paktën të ketë disa veprime konkrete në luftimin e tyre.
A number of the areas where we expect a progress in particular, it's a rule of law, fight against corruption, fight against organized crime.
Në disa fusha presim përparime, e sidomos në atë të sundimit të ligjit, luftimit të korrupsionit, krimit të organizuar, e po ashtu presim dhe një qeverisje të mirë, ka thënë Fylle, duke ju referuar obligimeve që dalin për Kosovën nga raporti progresit i Komisionit Evropian i hartuar vitin e kaluar. Zyrtari Bashkimit Evropian Sereshu ka premtuar kosovarëve se edhe ata një ditë do të përfshihen në procesin e liberalizimit të vizave, ndërkaq duke u ndërlidhur me konferencën rajonale në Bërdë afër Kranit dhe problemeve që pas organizatori për të mbledhur në një takim të gjithë liderët e Ballkanit. Fylle tha se u përket pikërisht këtyre liderëve që të gjejnë një zgjidhje. Ndërka që Bruxelli, si pas ti, vazhdo në tashoj rajonin me perspektivë të qartë evropiane. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova nuk ka tjetër vizion përveç ati integruas në strukturat evropiane dhe euroatlantike.
Kosova ka vizionin që tjetë antare Bashkimit Evropian, antare NATO-s, që tjetë në mundësi të barabarta të veprimit dhe të shfrytëzimit, themi, edhe të benefiteve, po dhe të bëj punën në partneritet përbashk në Bashkimin Evropian, dhe ajo ditë do të vijë. Por sa do të jetë gjatë rruga dhe sa do të furtohet do të varet prej punës tonë, po natyrisht edhe prej mbështetjes.
Në këtë çast e Fylle po zhvillon një takim me kryeministrin Hashim Thaçi. Pas Prishtinës ai do të vizitojë edhe Tiranën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, admirali amerikan Mark Fitzgerald, komandant i komandës së forcave të përbashkëta të aleancës me qendër në Napoli, po viziton shtabin qendror të KFOR-it. Fitzgerald takohet edhe me presidentin e Kosovës, Fatmir Sejdiu. Beograd ka disa realitete të ndryshme në Kosovë, deklaroi presidenti serb Boris Tadić për mediat vendase. Nga një anë kemi shqiptarët në Kosovë që nuk duan të jetojnë në një çati me serbinë, dhe realiteti tjetër është se serbët në Kosovë nuk duan të jetojnë të ashtiquajturën Kosovë e pavarur, tha Tadić, duke shtuar se duhet të merren parasysh interesat e të dyja palëve. Jemi të gatshëm që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi legitimitetin e shpalljes së pavarësisë, të arrim kompromisin përmes dialogut, tha presidenti serbis Tadić. Tiranë, Kuvendi i Shqipërisë ka rinisur diskutimet mbi hetimin parlamentar të zgjedhjeve të 28 qershorit, seanca që nisi mbrëmjen e djeshme u shoqërua me debate të ashpra dhe nuk arriti në një zgjidhje të pranueshme për palët. Socialistët në opozitë këmbgulin për hapjen e kutive, kërkesë sjellet poshtë nga shumica kuvendore. Moskë, ndërmjetësuesit për procesin e paqes në lindjen e mesme kanë kërkuar nga Izraeli të ngrihet gjitha aktivitetet që lidhen me kolonitë hebreje derisa vazhdojnë përpjekjet për të ringjallur procesin e paqes.
The quartet urges the government of Israel
Katërsha kërkon nga qeveria e Izraelit të ngrihet gjitha aktivitetet që lidhen me vendbanimet hebreje, përfshita është gjuetur në rritje naturale të vendbanimeve, si dhe të përmbahet nga shkatërimi dhe dëbimet në Jerusalemin lindor, tha Ban. Ai shtoi se bisedimet izraelito-palestineze duhet të çojnë një zgjidhje paqësore brenda 24 muajve. Kërkesa u bë publike gjatë bisedimeve që po zhvillohen në Moskë mes katërshës ndërkombëtare për lindjen e mesme që përbohet nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Rusia. Në takimin e Moskës morën pjesë sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton, kreu i OKB-s Ban Ki-moon, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Madrid, Anglia ka kërkuar që mesfushori David Beckham t'i bashkohet kombëtares angleze në finalet e kampionatit botëror të futbollit Afrika e Jugut 2010, edhe pse nuk do të mund të jetë në gjendje të luajë. Kërkesa është bërë nga trajneri Fabio Capello. Kemi kërkuar që Beckham të vijë me ne në Afrikën e Jugut. Është e qartë se ai nuk do të jetë në gjendje të luajë, pasi duhet të presë 6 muaj për t'u riabilituar, tha Capello për televizionin spanjoll. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Strukturat në veri nuk janë paralele, por të Beogradit, thot në intervistën për programin ton Daniel Server nga Instituti Shteteve të Bashkuara për paqe me Selinë Washington. Duke komentuar idet sporadike për këmbim territoresh, Server pohon se ky do të ishte një diskutim pa rezultate. Me zotin Daniel Server ka biseduar Fatmir Bojupi.
Kosova Authorities, autoritetet e Kosovës dhe zyra ndërkombëtare civile kanë shpallur strategjinë për pjesën veriore, e cila kundërshtohet nga Serbia dhe nga serbët e Kosovës në veri. Çka mendoni për këtë plan dhe a mund të shohim rezultate nga ai?
Can we see results from it?
I don't know whether we'll see results from it, but I think.
Nuk e di nëse do të ketë rezultate, por mendoj se çfarë do plani që synon riintegrimin e veriut në pjesën tjetër të Kosovës është gjë e mirë. Do të jetë detyrë e vështirë dhe do të marr mjaft kohë dhe do të kërkoj bashkëpunim nga Beogradi. Kjo nuk do të jetë lehtë, por mendoj se hapi i parë është të bëhet publik çmimi i mbajtjes së territorit në Kosovë nga Beogradi. Atëherë do të shihej se si do të reagonin serbët.
We'll see how Serbs react.
I would like to stay in this
issue. Të mbetem në këtë çështje pasi deri tash serbët në veri më tepër e kanë në shikimin ka Beogradi e jo ka institucionet e Kosovës. Ata në veri kanë edhe strukturat paralele. Në këtë situatë, si shihni ju zhvillimet e mëtejshme?
Going in this situation.
Well, I don't see them as parallel structures. I see them.
Unë nuk i shoh ato si struktura paralele, por i shoh si struktura të Beogradit dhe ato janë autoriteti kryesor në veri. Ky është problem. Më duket se Kosova duhet të bëhet atraktive për serbët në veri që ata të jenë pjesë e Kosovës e jo pjesë e Serbisë. Kjo nuk do të jetë lehtë, por mendoj se është e mundshme dhe me kohë do të ndodhë.
But I do think it's possible and I think with time it will happen.
Can you say mund të thoni diçka për këtë mënyrë se si Kosova të jetë atraktive për serbët?
Well, it has to be a democratic society.
Duhet të jetë një shoqëri demokratike dhe prosperuese, shoqëri që i trajton serbët dhe minoritetet e tjera në mënyrë të kënaqshme. Po ashtu duhet të ketë gatishmëri që ata deri në një shkallë të rëndësishme ta qeverisin vetveten. Nuk mendoj se Beogradi po i thret serbët në veri që ta qeverisin vetveten dhe mendoj se ata mund të kenë marrëveshje më të mirë me Prishtinën.
I think they could get a better deal from Pristina.
Mr. Server, during past period,
Zoti Server, gjatë periudhës së kaluar kemi dëgjuar disa ide sporadike për këmbim territoresh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët nga të dy palët kanë thënë se janë kundër kësaj ideje. Cili është komenti juaj për këtë çështje?
Commentary about this question.
Look, two sovereign states can discuss.
Shikoni, dy shtete sovrane mund të diskutojnë çdo gjë që ata dëshirojnë, derisa ato çështje nuk kanë ndikim në vendet e tjera sovrane. Nëse ato dëshirojnë të flasin për këtë lloj bisedë, por është fakt se ato nuk do të gjejnë marrëveshje të lehtë për këtë çështje. Beogradi ndoshta do ta dëshironte pjesën veriore të Kosovës, ndërsa Kosova ndoshta do ta dëshironte luginën e Preshevës në pjesën jugore të Serbisë. Por kjo pjesë nuk do të jepet Kosovës. Pra mendoj se ky do të ishte diskutim pa rezultat. Por siç thashë, shtetet sovrane mund të diskutojnë çdo gjë ndërmjet vetë derisa kjo nuk ka efekt në vende të tjera.
Daniel Server nga Instituti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqe me Selinë Washington.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ora saktë është 12:11 minuta. Pason edhe një kronikë nga Kosova. Serbët e Veriut kanë kundërshtuar zgjedhje paralajmëruar nga institucionet e Kosovës në komunën e re në Veri të Mitrovicës. Ata kanë thënë se nuk i pranojnë institucionet e Kosovës edhe se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale që i ka paralajmëruar Beogradi për 30 maj të këtij viti. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Marko Jakšić, lider i serbëve në Veriun e Kosovës, thotë se zgjedhjet në organizimin e Beogradit tashmë janë paralajmëruar të mban më 30 maj të këtij viti.
Mislim to je u rezhi i presidencës së Kupshtinës së Serbisë.
Një gjë e tillë tashmë është në regjinë e kryesisë së kuvendit të Serbisë, ku po bëhet një paraprgatitje për fillimin e fushatës në mes të partive politike në Mitrovicë, ndërkaq kjo që po bëjnë Hashim Thaçi dhe Peter Fejtës në kundërshtim me interesat e shtetit të Serbisë, kishës serbe dhe popullit serb, ka thënë Jakšić, duke i quajtur kolaboracionistë të gjithë ata që marrin pjesë në procesin zgjedhor të organizuar nga institucionet e Kosovës. Ndërkësh Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në të ashtu quajturën Ministri për Kosovë në qeverinë e Serbisë, thotë se zgjedhjet lokale për komunën e Mitrovicës, të cilat i ka paralajmëruar Serbia, janë me rëndësi të veçantë për serbët.
Mislim da je jako važno da ove pripreme budu obavljene kako valja, mislim da su sve oči uprte u nas.
Mendoj se është shumë e rëndësishme që përgatitjet për zgjedhjet të bëhen në mënyrën e duhur. Mendoj se gjithë vëmendja është e kthyer ka ne dhe zgjedhjet të cilat priten janë shumë të rëndësishme sesa që kanë qenë deri më tash. Në këtë mënyrë do t'ju dërgojmë porositë të gjithë atyre që nuk na e duan të mirën dhe të gjithë atyre që mendojnë që me dhunë ta integrojnë Veriun apo edhe atyre që mendojnë se mund të bëjnë plane të reja për Veriun e Mitrovicës, tha Oliver Ivanović. Edhe Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serbi i Veriut të Kosovës ka vlerësuar se për serbët do të jenë të pranueshme vetëm zgjedhjet të cilat organizohen nga Serbia. Me siguri mund të them se serbët në Veriun e Mitrovicës nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet që i organizojnë institucionet e Kosovës sipas planit të Atisarit. Serbët nuk i pranojnë ato institucione. Ata i kanë institucionet e veta dhe shtetin e tyre dhe do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të cilat i organizon Republika e Serbisë, tha Milan Ivanović. Në anën tjetër edhe disa qytetarë serb të Mitrovicës kanë vlerësime të ngjashme lidhur me zgjedhjet. Milena Mitović thotë se i përkras zgjedhjet që i organizon Beogradi zyrtar. Serbët në këto hapësirë ende e konsiderojnë Kosovën si pjesë të shtetit të Serbisë dhe ne do t'i përkrahim dhe do të marrim pjesë në zgjedhjet të cilat i organizon Beogradi, tha Mitrović. Ndërkaq Nikola Lempić thotë se kundërshton organizimin e zgjedhjeve nga institucionet e Kosovës.
Ne znam koliko vlada Kosovë uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere.
Un nuk e di se sa ka legitimitet qeveria e Kosovës që të marr masa në këtë drejtim. Un jam i sigurt që populli në këtë hapësirë nuk do të bie në ato provokime, sepse megjithatë Veriu i Kosovës është i ndryshëm nga jugu, tha Lempić, i cili gjithashtu ka shprehur mendimin se është e pamundur që në Veri të Kosovës të zbatohet qeverisja nga institucionet e Kosovës dhe se serbët nuk do t'i përkrajnë zgjedhjet e organizuara nga këto institucione. Sidoqoftë, liderët serb të Veriut të Kosovës kanë paralajmëruar një miting për 24 maj në shenjë proteste ndaj strategjisë për integrimin e Veriut të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Kosova ka perspektivë të qartë evropiane, pohon në Prishtinë Stefan Fyle. Strukturat në veri nuk janë paralele, por të Beogradit, thot për programin ton Daniel Server. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, jemi të gatshëm për kompromis me Kosovën, deklaron Boris Tadić. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë qëndrime të ndryshme lidhur me reaktorin bërthamor në Bushehr të Iranit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.